Príjemný dobrý podvečer, alebo aj večer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu relácie Opony, ktorá sa v tejto chvíli začína. A v rámci ktorej samozrejme vítam tu prítomného pána doktora Ludvíka Nábielka z Banskobystrickej psychiatrie. Dobrý večer vám.
Dobrý večer, prajem.
No, priznám sa, hneď nejdem chodiť okolo horúcej kaše. Dnes netuším, o čom idete rozprávať, lebo videl som síce ten názov, ale čarovný koberec. To neviem,
no,
či to bude
Borisko.
O Aladinovi.
Bude to aj o Aladinovi.
Na takom koberci lietam. Ale som trošku nešťastný, musím vám podať v úvode, lebo som si pre vás prichystal mail, ktorý som vám chcel prečítať od Číľanov, od Janky a Mauriho.
Áno.
A neviem ho nikde nájsť.
Vlastne,
ja som vám ho dnes aj
vlastne oni nás inšpirovali k minulej relácii.
Áno, a ja som vám aj ten mail dnes preposielal. To bol skrát taký kratučký mail, kde teda veľmi pekne ďakovali, že boli dojatí aj z tej pesničky, ktorú sme nakoniec pustili. Že dokonca Mauriciu často počúva, hmka, a dokonca on je aj niekto rodiny s tou speváčkou, si predstavte.
S tou para.
Takže a neviem teraz ten mail nikde nájsť.
Tak to ma,
ešte
Boris mrzí.
Ešte to budem hľadať, lebo som vám to chcel prečítať v úvode. My sme sa totiž to aj bavili však. Keď
ale veď práve, že my by sme ich mohli pozvať do niektorej z našich relácií a iste by sme si mali jednak navzájom a iste by aj oni strašne veľa dôležitého a zaujímavého dokázali zdeliť. Takže ja si myslím, že toto by sme skutočne mohli niekedy realizovať. Čo...
Ja aj našiel som to. No. Ja som to omylom hodil do koša potom, keď som vám to preposlal, ale mám to tu, našiel som to tam. No. Ahoj Boris, znova musím srdečne zaďakovať pánovi prednostovi Nábielkovi aj v mene môjho manžela za poslednú reláciu o Viktorovi Chárovi, lebo aj my sme sa dozvedeli niektoré detaily z jeho života, ktoré sme ani nepoznali. Musela som to po vetách manželovi prekladať a on si to potom hľadal cez internet, aby si to viac naštudoval a bol veľmi dojatý, že niekto venuje toľko času krajine, kde sa on narodil a obdobiu, ktoré tam zažil. Veľmi sa stotožňujeme aj s jeho názormi na dianie vo Venezuele a doslova ste zaklincovali reláciu jednou pesničkou od Violety Parra, ktorú si Mauri často pospevuje. A teraz to je to Gracias a la vida, ja to
ano, neviem prečítať.
Vďaka životu, ktorý mi toľko dal v preklade. Je to taký národný popevok v Čile, ale keďže svet je veľmi malý, náhody neexistujú a všetci ľudia sú síce z niekoho pomaly rodina, tak aj Violeta Parra bola sesternicou Mauriho babky z otcovej strany, takže vlastne taká teta babka, alebo ako oni tam hovoria, tia abuela. No, takže zase ste nás veľmi potešili a mierne rozcitliveli, alebo rozcivili a za to vám srdečne ďakujeme. Ja potom tam ešte PS, že škoda, že na YouTube sú vystrihnuté pesničky, lebo že to chceli poslať do Chile príbuzným, nech vidia, že aj tu sme kultúrni ľudia, ktorí sa zaujímajú o osy iných národov.
A to sa nedá z tohoto?
To len vysvetlím z technicky. Áno, tam by mohli dať link na archív, to by bolo najlepšie na ten hard disk, a kde to my máme na stránke. Na YouTube my musíme tie pesničky vyhadzovať, lebo keď ich nevyhodíte, tak YouTube vám to vymaže. On to vie už nejako zistiť, že sú tam pesničky a že porušujete autorské práva, blablabla, a potom vám tú celú reláciu vyhodí stade. Takže preto my na YouTube musíme tie pesničky vystrovať, ale keď Janka pošleš z našej stránky link, archív, kde je tá relácia, tak tam si ju budú môcť prepočuť aj s pesničkami. No, takže takýto pekný mail
tak tiež ďakujem, lebo však človek si aj myslel, že hádam, urobíme niekomu radosť. Aj keď nakoniec tá téma vôbec nie je radostná, keď si to tak človek uvedomí.
Takže už to vlastne zaznelo, dalo by sa povedať, že také malé pozvanie.
Ano.
Ak by chceli, tak pán doktor by bol veľmi rád, keby ste zavítali práve do tejto relácie.
A ešte hovorím aj s tým, že ja som aj v tom Čile bol, hej, že mám trošičku predstavu. No. Sice nie v tých končinách, tých mestských, skorej tam v tých teda južných, divokých a viac menej prírodných, ale no, sme sa tam so synom prechádzali po tom Puerto Natales a sme tam nakupovali v samoobsluhe a tak ako fajn.
No. Takže pozvanie odletelo smerom na východ Slovenska, myslím, že pravili, že tak teraz tam bývajú niekde. Takže už to odletelo. A či Poprad spomínal?
Poprad
spomínal, hej, tak Poprad nie, Prešov. Takže to máme vybavené.
Predpokladám,
že
ešte
sa nám
ďakujem.
Ďakujeme veľmi pekne.
A teda, ale aké všelijaké naozaj sú tie prepletené ľudské osudy, že aj s tou Violetou Parra, hej,
predstavte.
No,
Do rodiny nakoniec. Takou...
A samozrejme však teda poviem, hej, že tých verzií tej piesni Gracias a la vida však je veľa. Hej. A teda vyberal som, vyberal a táto sa mi zapáčila.
Táto práve
hej, túto som vybral.
Tejto pary.
Hej, hej.
No dobre, pán doktor, takže toto máme vybavené, túto milú vec. No a hádam by ste nám mohli trošku poodhaliť, čo toto za téma bude, lebo teda my sme, ja som vám to už naznačil pred reláciu, že teda neprišiel som na tom, o čom to bude, vy ste povedali, nemusíš mať
ani,
obavu,
nie, nie,
lebo
to sa
naozaj nedalo.
To sa myslím, že nedalo, naozaj nedalo. Zistiť. A keď teda prezradím, že vlastne podnetom k relácii tohto mena a teda tohto celého, celej tejto koncepcie, ktorú som vymyslel, ako to Mira nazvala? Nejako to Mira nazvala, skombinoval, alebo ešte horšie nejak.
Ja už asi viem, kde mierite.
Hej.
Ja už asi tuším.
Tak skrátka, podnetom bola obrovská udalosť, hej, však v histórii Slovenska, ktorá sa udiala tento týždeň, že, neviem, či v pondelok, alebo v útorok zavítal na Slovensko červenolíci cudzinec. A teda, myslím, že strašne, strašne dôležité, že prišiel, lebo myslím, že čím viacej ľudí malo možnosť nejakého autentického kontaktu s tým, čo symbolizuje vlastne odchádzajúcu éru, tým lepšie. Ja teda verím, že aspoň časť, povedzme, aj tých detí, ktoré, alebo mládeže, obľúbnutých rôznymi debatnými krúžkami, teda hádam, prišli na to, že s kým a s čím majú dočinenia. Mňa tak napadlo, Boris, vy si nepamätáte, ale niekedy v minulosti fungoval taký obľúbený formát, že beseda s milicionárom. Tak toto mi asi na tej úrovni možno pripadala tá beseda, však už možno niektorí tušia, že o kom je reč. Ale každopádne tie besedy s milicionármi poskytovali určite iný a iste intenzívnejší intelektuálny orgazmus, ale dobre, no, tak, ale to ešte furt, hej, to len tak, ako aké šťastie poskytlo Slovenskú republiku, tak to je fajn, ale to prepojenie, ktoré ma napadlo, tak to myslím, že toto ocení iste nie len znalec. A opäť to je jedna z tých relácií, kde si idem urobiť radosť. Mm-hmm. Lebo zhodou okolností červenolíci cudzinec vystupuje v slávnej knihe ruského autora Lazara Josifoviča Lagina, ktorá vyšla, myslím, prvý raz niekedy v roku 1938, teda ešte pred vojnou, druhou svetovou, a dočkala sa potom aj ďalších vydaní, dokonca rozšírených vydaní, aj takých zaktualizovaných vydaní. Niektorí ľudia možno povedia, že to bola tiež taká nejaká trošku indoktrinácia, hej, že z toho opačného zmyslu slova, akej sa dožívame teraz, hej, že sa tam teda veľmi dával akcent na prezentáciu pozitív života v socializme, v Sovietskom zväze a podobne. Ale tá kniha je rozkošná a tuto komentátor český už teraz z tejto doby hovorí, že napriek tomu, keď sa cez túto skutočnosť dokážeme preniesť, tak je veľmi čtivá a zábavná. Kniha vyšla v Čechách pod názvom Nové príhody starého džina, na Slovensku ako Čarovný pokrovec alebo Lietajúci koberec. A čo je veľmi zaujímavé, tak tu...
Čiže toto je to prepojenie.
Tú verziu, hej. Tú verziu poslednú preložil zaujímavé. Známy teda aktivista, alebo teda majster slova, poviem rovno, hej. Jan Strasser, ktorý však sa významne angažuje skorej v denníku N teraz a v tých nie socialistických médiách. A zrejme to robil s veľkým potešením, len ako príklad, že inak by asi nemusel byť až taký iniciatívny a povedzme preložil by indiferentnú rozhlasovú stanicu Golos Kapitálu, ktorá v tej knihe vystupuje nejak indiferente tiež, a on, prosím, ju označil ako celkom konkrétny Hlas Ameriky. Hej? Takže ako všetká čest Jánovi Štraserovi, ďakujeme za krásny preklad a teda blahoželáme k tomu.
A zaujímavé, ako je možné, že sa v tom denníku jen teda ocitol nakoniec.
Tak zase zrejme ľudia sa v priebehu svojich životov menia a mnohí možno často idú aj za takým nejakým možno niečím, čo je pre nich možno užitočnejšie ako, ako ale zrejme to, že aj za Hlas Ameriky iste dostal ocenenie a zrejme aj za svoju aktivitu v denníku N nie je škodný. Ešte jazda pár slov k tomu autorovi. Lazar Lagin bol, keďže hovoríme, že kniha vznikla pred druhou svetovou vojnou, bol teda však účastník Veľkej vlasteneckej vojny, bojoval pri Odese a Sevastopole a vlastne vojnu ukončil v Rumunsku v Dunajskej flotile. No to je zaujímavé, že hovorím, potom sa tie verzie tej knihy líšili práve, že potom nadobudli počas studenej vojny aj takú azda propagandistickú trošku propagandistický charakter. Vlastne aj hlavná postava, o ktorej budeme dnes hovoriť v súvislosti s červenolícim cudzincom, je vmontovaná do toho románu až v tejto ďalšej verzii. Volá sa, ako je aj tam napísané, Mr. Harry Van den Dulles. Hej, čiže aj to pochádza, lebo je to tak Van den Dulles, hej, že ako podľa Alana Dullesa, šéfa CIA jej svojho času, hej, že ako pašovali sa tam všelijaké fajné, milé vecičky. No v čom spočíva podstata celého románu? Poviem najskôr, ako ho uviedol sám autor. V knihe 1001 noc je rozprávka o rybárovi. Vytiahol rybár z mora svoje siete, a v nich bol medený krčach a v krčachu mocný čarodejník, džin. Bol v ňom uväznený bezmála 2000 rokov. Tento džin sa zaprisahal, že spraví šťastným toho, kto ho vypustí na slobodu. Spraví ho bohatým, odhalí mu všetky poklady zeme, spraví ho najmocnejším zo všetkých sultánov a navyše mu ešte splní 3 želania. Alebo napríklad, a to ste boli krásne trafili, Aladinová červená lampa. Zdalo by sa, že je to naskrze nezaujímavá stará lampa, dalo by sa povedať haraburda. Stačilo ju však pošúchať a odrazu sa nevedno, odkiaľ zjavil džin a splnil jej majiteľovi každé, aj to najnepravdepodobnejšie želanie. Stovky a stovky rokov prešli od tých čias, čo sa prvý raz rozprávali tieto rozprávky, no predstavy o šťastí sa ešte dlho spájali s truhlicami napchatými zlatom a briliantmi, s mocou nad inými ľuďmi. Ach, ako len tí ľudia túžia, čo len po tom najbezvýznamnejšom džinovi zo starej rozprávky, ktorý by k ním prišiel so svojimi palácmi a pokladmi. No ale čo keby sa taký džin odrazu dostal do krajiny, kde vládnu celkom iné predstavy o šťastí a spravodlivosti, kde moci boháčov dávno odzvonilo a kde len statočná práca prináša človeku šťastie, úctu a slávu. Snažil som sa zobraziť, čo by sa stalo, keby džina zachránil z väzenia v nádobe najobyčajnejší sovietský chlapec, taký, akých sú milióny v našej socialistickej krajine. Čiže toto píše pán Lazar Lagin. Čiže to je zápletka. Hej, chlapec našiel amfóru, otvoril, vybehol džin. Tam je na obrázku, to je ten starček s tou dlhou bradou. Tam sú tí dvaja pionieri, to je Voľka Kostýlkov a jeho kamarát Ženia. A potom je tam
Čo, na pecine, peniazoch sedí.
Leží na peniazoch, to je ten americký bankár Mr. Harry Van den Dulles. No a pozrime si teda tú epizódu o červenolícom cudzincovi. Čiže kapitola, sú tu tri kapitoly, nie dlhé. Starček Chotabič a Mr. Harry Van den Dulles. Totiž ten pán Chotabič, ten džin, všeliako sa snažil tomu Voľkovi sa odmeniť za to, že ho zachránil. Ponúkal mu karavány.
Tomu chlapcovi.
Uh-huh. Ponúkal mu karavány, peniaze, bohatstvo. A on nič nechcel, lebo žili v inom štátnom zriadení. Nie takom, ktoré by nejak preferovalo peniaze alebo niečo podobné. Takže vysoko vážený Voľka, povedal poraňajka Chotabič, ten sa volal Chotabič, alebo Hasan Abdurrahman ibn Chotab, ten džin. A blažene sa vyhrieval na slniečku. Jednostaj ti poskytujem podarunky podľa môjho uváženia vzácne i pokaždým oni nie sú tvojmu srdcu milé. Čo keby sme učinili takto? Ty sám mi rečieš, čo by ste ty i náš mladý priateľ radi odo mňa dostali a ja by som mal obrovskú česť a šťastie hneď a zaraz splniť vaše želanie. Nuž tak mi podaruj veľký námornický ďalekohľad, odvetil Voľka bez rozmýšľania. Ochotne a rád. A ja by som chcel ďalekohľad, ak by to šlo. Ostýchavo sa ozval žena. Nie je nič ľahšie. A všetci spolu sa vybrali do bazára. V obchode, ktorý bol v maličkej a rušnej uličke, bolo plno zákazníkov. Ukážže mi, ó ľúbezný Voľka, ako vyzerajú tie vášmu srdcu také milé ďalekohľady. Veselo prevravel Chotabič, zrazu však zbledol a zachvel sa ani v horúčke. Smutne sa pozrel na svojich mladých priateľov, rozplakal sa a záhrobným hlasom im povedal: buďte s Bohom, drahý srdcu môjmu. A zamieril si to k sivému, pekne oblečenému cudzincovi, lakťami otisol okolo stojacich a trepol sa pred ním na kolená. Rozkazujže mi, lebo som tvoj pokorný a ponížený otrok, riekol Chotabič, prehltal slzy a pokúšal sa poboskať okraj cudzincovho saka. Nedotykovať sa mňa, skríkol cudzinec lámanou ruštinou. Nedotykovať, lebo ja vám budem rozbiť papuľa. Vy byť jeden zlodej. Vy chcieť ukradnúť môj náprsný taška. To byť škandál. Mýliš sa, o pán môj a vládca, odpovedal starček, ešte stále na kolenách. Čakám na tvoje rozkazy, aby som ich vyplnil bez otáľania i bez odporu. Občan, že sa nehambíte v našich časoch žobrať, vyčítavo povedal Chotabičovi predavač spoza pultu. Koľko veľa budem vám zaplatiť za toto nedobrá persten? Cudzinec nervózne pokračoval v rozhovore, čo pretrhol Chotabič. Cena je 10 rubľov 71 kopejok, odvetil predavač. Je to mimoriadna príležitosť. Predavači v bazároch a starožitnostiach už veľmi dobre poznali mistera Harryho Vandendalesa, ktorý nedávno prišiel ako turista a obchodník z New Yorku. Vo voľnom čase pravidelne obchádzal bazáre a starožitníctva s nádejou, že za lacný peniaz získa dajakú hodnotnú vec. Len nedávno sa mu podarilo dostať za pomerne priateľnú cenu pol tucta porcelánových šálok z Lomonosovovej porcelánky, a práve teraz, keď pred ním padol na kolená zúfalý Chotabič, informoval sa na cenu rokmi otmavnutého prstienka, ktorý predávač pokladal za strieborný, ale pán Harry Vandendale za platinový. Dostal svoj tovar, strčil si ho do vrecka saka a vyšiel na ulicu. Za ním sa poponáhľal aj Chotabič a pesťou si utieral slzy, čo sa mu prúdmi rinuli po počernavej vráskavej tvári. Keď bežal okolo svojich priateľov, sotva im stačil prehodiť. Beda, v rukách tohto sivovlasého cudzinca som práve uzrel čarovný prsten Sulejmana ibn Dauda, pokoj im obom. I ja som otrokom toho prstenia a musím nasledovať toho, kto ho vlastní. Buďte s Bohom, priatelia moji, vždy sa budem na vás rozpomínať s ďakou a láskou. Až teraz, keď sa chlapci nenávratne rozlúčili s Chotabičom, uvedomili si, ako si na neho zvykli. Smutní a bez slova opustili obchod a pobrali sa k rieke, kam sa v poslednom čase takmer denne vyberali na dôverné debaty. Dlho ležali na brehu na mieste, kde ešte len celkom nedávno našiel Voľka machom obrastený hlinený džbán s Chotabičom, spomínali si na smiešne, ale milé starcové spôsoby a čoraz väčšmi sa presviečali, že Chotabič bol vlastne veľmi príjemný človek a veľký dobrák. Voľka sa obrátil na druhý bok, chcel ženovi čosi povedať, nepovedal však nič, ale rýchlo vyskočil a vrhol sa do parky. Hurá! Chotabič sa vrátil! Hurá! A naozaj, chlapcom sa rýchlým, trochu trhaným stareckým krokom blížil Hasan Abdurrahman ibn Chotab. Na pleci sa mu na dlhých remeňoch hompáľali dve kožené púzdra, jedno čierne, druhé hnedé, s veľkými námornickými ďalekohľadmi. Ďalšia kapitola sa volá, že rozprávanie Hasana Abdurrahmana ibn Chotaba o tom, čo sa s ním dialo, keď vyšiel z obchodu. Vedzte, že ó, mladí moji priatelia, že je rozprávanie moje neobyčajné a dobrodružstva nevídané a ja si želám, aby sedeli ste pri mne, pokým vám nerozpoviem a neosvetlím, prečo som tu. I stalo sa, že keď červenolíci cudzozemec vyšiel z krámu, poslal preč svoj automobil a sám sa pobral peši, aby aspoň trochu vytriasol sádlo, čo tak štedro obdímalo vypasené jeho telo, i vykročil on tak bystro, že to sotva som za ním stačil. Dobehol som ho až na ďalšej ulici i padnúc pred ním na tvár, vykríkol som: prikáž mi, aby som ťa nasledoval, ó, pane môj. On ma však nepočúval a pokračoval v ceste. 18 ráz som ho dohnal, 18 ráz som padol pred ním na tvár a 18 ráz ma on nechal ležať v prachu, zúrivo vykrikujúc: utekať preč, vybiť stará lúpežník. I kopal on do mňa. I nič som ja nemohol učiniť, lebo v rukách jeho bol Sulejmanov čarovný prsteň i bál som sa vyvolať jeho hnev. Nevedel som však, ako sa zbaviť povinnosti nasledovať ho, i nasledoval som ho. No on si myslel, že chcem od neho peniaze i kričal, že nemá ani cent, hoci nebol som žiadostivý peňazí jeho. I bil ma on strašnými údermi, vždy vtedy, keď to nikto nevidel. Vtedy ma opanoval strach i vyschla mi slina od mocného ľaku i nenádejal som sa viac, že zostanem nažive. Zaplakal som vtedy takým plačom, že slzami som premočil odev svoj. A tak sme kráčali, pokým sme nedošli k dverám jeho domu, i ja som chcel vstúpiť ta za ním, no onen zlý cudzozemec buchol ma rukou do prs i zakričal na mňa: vy neloziť do moja byt, lebo ja budem zavolať milicionár. Spýtal som sa ho vtedy, či mám stať pri jeho dverách do samého večera. I on odvetil: keď chcela, aj do nová rok. I zostal som teda stať pri jeho dverách, lebo slová človeka, ktorý vlastní Sulejmanov prsteň, sú mi zákonom. I stál som tam istý čas, pokým som nezačul nad svojou hlavou veľký hluk a neotvorilo sa nado mnou okno. Vtedy som vzhľadol nahor a uzrel som, že v okne sa zjavila chudá a vysoká žena v zelených odvábnych šatách i smiala sa ona zlostným a pohrdavým smiechom. Za jej chrbtom uvidel som skrúšeného červenolíciaka i žena sa mu vysmievala. Ach, akú chybu som spravila, keď som sa za vás pred 14 rokmi vydala. Boli ste a celý život zostanete obyčajným kramárom. Bože môj, nedokážete rozoznať mizerný strieborný prstienok od platinového. Ó, keby tak o tom vedel môj nebohý otec. I šmarila ona prstne na cestu a zaplesla okno. I uzrel som to a padol som v mrákotách, lebo ak niekto hodí na zem Sulejmanov prsteň, môžu sa udiať tie najstrašnejšie katastrofy. Potom som však otvoril oči i presvedčil som sa, že žijem a že sa nestalo naskrze nejaké nešťastie. I zaradoval som sa vtedy pre veľkou radosťou, lebo vyšlo mi z toho, že sa môžem počítať za šťastlivca. Vyskočil som na nohy blahorečiať svojmu osudu, zodvihol som prsteň i náhlil som sa k vám, priatelia moji, zakúpiac vám cestou podarunky, čo ste si želali. A to je všetko, čo vám môžem povedať. Úplne ako v rozprávke, nadšene vykríkol ženia, keď starček skončil svoj príbeh. A môžem sa pozrieť na ten zázračný prstienok? Ochotne a rád. Nastokni, že si ho na ukazovák ľavej ruky, skrútni ho a hlasno vyriekni svoje želanie. Hneď a zaraz sa ti vyplní. To už hej! Opäť sa nadchol ženia, navliekol si prsteň, skrútol ho a nahlas povedal: hneď a zaraz chcem mať bicykel. Všetci traja zamreli v očakávaní. Bicykel sa však nezjavil. Ženia zopakoval ešte hlasnejšie: už aj nech je tu bicykel, hneď a zaraz. Bicykel si o tom asi myslel svoje a nezjavil sa. Čo si sa v tom prstene muselo zaseknúť, povedal Voľka, vzal ho ženovi a začal si ho starostlivo obzerať. Aha, tuto vo vnútri je čosi napísané, po rusky, povedal a pomary preslabikoval. Kati venuje Vasia Kukučkin. Ďalšia kapitola. Ty istý a Harry van den Dales. Mýlica je ľudské, veľkodušne poznamenal Voľka a súcitne sa pozrel na rozpačitého Chotabiča. Napokon je to, hádam, aj lepšie, že prsteň nie je zázračný. a za darčeky ti veľmi pekne ďakujeme. Chlapci sa taktne odvrátili od starčeka, vyťahli ďalekohľady z púzdier a začali sa nadchýňať ich nespornými prednosťami. Chotabič prehovoril o niekoľko minút Voľka. Tu máš, nože sa pozri, kto to k nám ide? Podal ďalekohľad Chotabičovi, ten však už aj bez ďalekohľadu videl, že sa k ním rýchlým krokom, skoro behom, sťažka odfukujúc, osobne blíži 100 kilogramov pána Harryho Vandendalesa. Keď pán Vandendales badal, že ho pozorujú, spomalil a začal si vykračovať, ani čo by sa nikam neponáhlal, ale si len tak vyšiel na prechádzku ďaleko od pouličného ruchu. Keď podišiel k ním bližšie, vylúdil na svojej cvikľovej, akoby vriacou vodou obarenej tvári, ten najsladší úsmev. Ach, Bože moja, aká príjemný a nečakaný stretnutie. Kým sa tento pán približuje k našim priateľom, kým im tuho stíska ruky, môžeme si aspoň rozpovedať, prečo sa opäť zjavil v našom príbehu. Príčinou je, že pani Vandendalesová mala v ten deň zlú náladu a preto sa rozčúlila a prstienok vyšmarila z okna. Potom ešte chvíľu zostala pri okne, aby si vydýchla. A vtedy ju zaujal starček, ktorý prstienok, čo sa kotúľal po ceste, zdvihol a pustil sa do behu. Videl si to? Obrátila sa k sklesnutému Vandendalesovi. Aký smiešný starček. Schmatol prstienok, ani čo by bol smaragdový a rozbehol sa preč. Ó, to je veľmi dotieravý dedo, ožil pán Vandendales. Prilepil sa ti na mňa ešte v obchode, vliekol sa za mnou až domov a predstav si, darling, každú chvíľu sa vrhal predo mnou na kolená. Kričal na mňa, som tvojim otrokom, lebo ty máš prsten, čo patrí Sulejmanovi. A ja mu na to, sir, ste na omyle, tento prsten som práve kúpil a nepatrí nikomu, iba mne. Ale on sa zatiaľ ani mulica. Nie, to je Sulejmanov prsten, je to zázračný prsten. Nie je zázračný, ale platinový. Nie, o páne, nie je platinový, je zázračný. A robil sa, ani čo by chcel poboskať okraj mojho saka. A v saku, ako vieš, darling, nosím náprstnú tašku s peniazmi. Počuj, vravel som mu, na našej univerzite ma mali za celkom dobrého pestiara a triezk mu po papuli. Uch, ale som ho zmlátil. Ešte teraz sa mi na to príjemne spomína. Pani Vandendalesová chvíľu pohrdavo hľadela na svojho roztatáreného manžela, potom už zrejme nedokázala vydržať samolúbý výraz na jeho tvári, odvrátila oči a odrazu jej padol pohľad na knižku Tisíc a jedna noc, čo sa povaľovala na pohovke. V tom ju osvietila akási nečakaná myšlienka. Pani Vandendalesová sa vrhla do najbližšieho kresla a trpko zašepkala. Bože môj, aký ja len mám hrozný život s týmto človekom. S vašou fantáziou, sir, ste nemali byť obchodníkom, ale hrobárom. Každá jašterica má väčší mozog ako vy, sir. O čo ti ide, darling? Priľakol sa jej manžel. Bil som ho pod bránou, svedkom nebolo. Neznepokojuj sa, darling. Gentlemani, tragicky vykrikla pani Vandendalesová, hoci v izbe okrem nich nebolo živej duše. Gentlemani, tento človek sa ešte pýta, o čo mi ide. Ráčte, sir, okamžite dohoniť starca a vziať mu ten prsteň, kým ešte nie je neskoro. Ale na čo nám bude, darling, mizerný a navyše ešte doma robený strieborný prstienok? Tento človek ma privedie do hrobu. Tento človek sa ešte pýta, na čo mi bude čarovný prsteň kráľa Šalamúna. Gentlemani, on sa ešte pýta, na čo mi bude prsteň, ktorý splní každé želanie, ktorý ťa môže urobiť najbohatším a najmocnejším človekom na zemi. Ale darling, kde si videla zázračné prstene? A kde ste videli, sir, aby tu v Sovietskom zväze sa človek hádzal pred iným človekom na kolená a ešte sa pritom snažil poboskať mu ruku? Nie ruku, darling, ale sako. Tým skôr, ráčte, sir, okamžite dohoniť starca a zoberte mu ten prsteň. A nezávidím vám, sir, ak sa opovážite prísť domov bez prstenia. To boli udalosti, ktorým Chotabič a jeho mladí priatelia vďačili za to, že sa pred nimi tak neočakávane zjavil červenolíci manžel strašnej pani Vandendalesovej. Ach, Bože moja, aká príjemný a nečakaný stretnutie, volal s takým sladučkým úsmevom, ani čo by celý život netúžil po ničom inom, ako spriateliť sa s Chotabičom, Voľkom a Žeňkom. Aká nádherný počasie, ako sa vymať? Vďaka za opýtanie, o sivovlasý cudzozemče, zdvorilo odvetil Chotabič. I ja, i mladí priatelia moji, sa tešíme dobrému zdraviu, ktorého aj tebe želáme. Ďakujem, ďakujem, a ja byť dobre zdravá. Aká by byť jeden najpeknejšia chlapec, zaspieval pán Van Dendales a pokúsil sa potľapkať volku políci, ten sa však s odporom odťahol. Ja myslieť, ďalej spieval Van Dendales a tváril sa, že nezbadal, čo spravil volka, že by moc túžiť byť jeden gangster, pravda? Ja v Amerike mať dve syny, ona celú deň hrať sa na bandita a gangster. Ó, ona byť moc múdra, chlapci, ona budeme jeden poriadna americká bankár. Vystihol vhodnú chvíľu a šikovne potľapkal polícii ženu prv, ako sa ten stačil uhnúť. Milá chlapec, vy chcieť byť jeden, byť bankár? Už len to by mi chýbalo, nahneval sa ženia a odtiahol sa od Van Dendalesa. Čo som padol na hlavu? U nás našťastie nie je Amerika. Ha, 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 falošne sa zasmial pán Van Dendales a pohrozil mu prstom. Vy mňa robiť do smiecha? Vy byť jeden moc veselá chlapec. Ja vám za to darovať jeden moc praktický americký ceruza. Nepotrebujem vašu ceruzu a buďte takí láskaví a dajte mi pokoj, nasrdil sa ženia, keď sa Američan opäť pokúsil poplieskať ho polícii. Máte svoje deti, tie sa chcú stať banditami, tak tie si pleskajte po lícach, koľko sa vám zachce. Ale my nemáme radi bankárov a banditov, jasné? Ha, 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 pán Van Dendales sa potešil týmto slovám, ani čo by si bol práve vypočul tie najpríjemnejšie komplimenty. Ja mať v Amerike jeden známa inžinier, ten tiež hovorí, že on nemať rád bankár. On teraz sedieť moc pekne New Yorkská basa. Môžem sa vás volačo spýtať? Ozval sa náhle Voľka a zo zvyku zdvihol ruku, ani čo by bol v triede. Prečo u vás v Amerike linčujú černochov? Ó, zvolal pán Van Dendales, vy byť jeden mladá politik, to byť moc dobre. U nás Amerika byť absolútna sloboda, každá môže robiť, čo chcela. No a černosi to môžu bielným vrátiť, keď chcú. Fuj, aká hlúpa žart, zachmúril sa pán Van Dendales. Vy nikdy netreba tak hlúpo vtipkovať. Negri mať poznať svoje miesto. Tu pokladal za potrebné sa zasmiať a prerušiť debatu na túto chúlostivú tému. Vy byť jeden moc milá starý človek, oslovil Chotabiča, aby previedol rozhovor na inú kolaj. Ja mať dúfanie, že vy a ja byť najlepšia kamarátka. Chotabič sa mlčky uklonil. Ó, zvolal Van Dendales s predstieraným údivom. Ja vidieť na vaša palec jeden strieborná persten. Budete vy mne dať pokúkovať to strieborná persten? Ochotne a rád, odvetil Chotabič a vytrel k nemu ruku s prsteňom. No namiesto toho, aby sa pán Van Dendales pokochal prsteňom, prudkým pohybom ho strhol Chotabičovi z prsta a okamžite si ho nastokol na svoj mesitý prst, čo sa ponášal na nedovarenú klobásku. Ďakujem, ďakujem, zakrčal a jeho už aj tak dosť červená tvár sa tak naliala krvou, že Chotabič sa zľakol, aby pána Van Dendalesa náhodou netrafil šlak. Kde vykúpila ten prsteň? Myslel si, že starček bude klamať a že urobí všetko možné preto, aby mu ten prsteň nevrátil. Pán Van Dendales ošacoval pohľadom denglavého starca, stojaceho pred ním a oboch chlapcov sediacich obďaleč a odhadol, že ak dôjde k bitke, bez problémov si s nimi poradí. Na jeho prekvapenie však starčekovi ani len na úm nezišlo klamať. Pokojne povedal, nekúpil som ten prsteň. Zdvihol som ho na ceste pred tvojím domom, je to tvoj prsteň, ó, sivovlasý cudzozemče. Ó, nadšene skríkol pán Van Dendales, vy byť jeden moc poctivá stará človek, vy byť za moja milovaná sluha. Keď chlapci počuli tieto slova, zachmúrili sa, nepovedali však nič. Zaujímalo ich, čo bude ďalej. Vy mne pred krátka čas furt a stále vysvetľovať, že toto persten byť jeden zázračná persten. Ona naozaj bude splniť každý jeden želaní? Chotabič prikývol. Chlapci vyprskli. Pomysleli si, že Chotabič sa rozhodol, že si z tohto nepríjemného Američana vystrelí a pripravili sa na veselé divadlo. Ó, povedal pán Van Dendales, ďakujem, ďakujem. Vy mne vysvetliť, ako ja používať táto jedna zázračná persteň. Ochotne a rád o najčervenolícejší z cudzozemcov, odvetil Chotabič a hlboko sa uklonil. Uchopíš zázračný prsteň, nastokneš si ho na prst ľavej ruky, skrútneš ho a vyriekneš pritom svoje želanie. A ten želanie mne bude určite splniť? Zaiste. Celkom najrozličný moja želanie? Každé. Teda tak, spokojne povedal Van Dendales a tvár mal zrazu studenú a jedovatú. Rýchlo skrútol prsteňom a zvolal na Chotabiča. Hej, ty hlúpa stará človek, poď tu. Ty budeš zabaliť dolary. Jeho bezočivý tón rozhorčil Volku a ženu. Podišli bližšie a už otvárali ústa, aby ho trochu uzemnili, ale Chotabič na nich zlostne zamával a pristúpil k Vandendalesovi. Odpusť, že mi, povedal pokorne starček. Nemám vedomosť, čo sú to dolary. Ukáže mi aspoň jeden, aby som vedel, ako vyzerajú. Jeden kultúrna človek byť povinovatá vedieť, ako vyzerať americká dolar. Pohrdavo precedil cez zuby Vandendales, vybral z peňaženky 10-dolárovú bankovku, poučnenou zamával Chotabičovi pred nosom a opäť ju schoval do peňaženky. Dolár je jeden moc kultúrny vec z Amerika a tým pádom aj na celá svet. Vy to moc dobre uloží do svoj hlava. Chotabič sa poklonil. A teraz, povedal Vandendales, teraz nastal čas začínať biznis. Nech ja mať okamžite hneď 100 000 dolári. Lepšie si otvor vrecko, vyprskol Voľka a žmurkol na ženu. Mister si vybojoval zázračný prstienok, Kati venuje Vasia Kukučkin. Nech ja mať okamžite hneď už aj 100 000 dolári, zopakoval pán Vandendales. Bol rozčúlený, lebo peniaze sa nezjavili. Chlapci sa dívali na neho s neskrývanou škodoradosťou. Ja nevidieť dolary, kde byť moja 100 000 dolári? Zvrieskol hnevom celý bez seba. V tom na neho nevednosť odkiaľ spadlo v rece a Vandendales zamdlel. Kým ho Chotabič kriestil, chlapci otvorili v rece. Jeho plátené boky nadúvalo 100 starostlivo prelepených zelených balíčkov. V každom balíčku bolo po 100 10-dolárových bankoviek. To je akýsi čudný prsteň, zašomral Žeňka nahnevane. Poriadnemu človeku nechce dať bicykel, ale americkému kšeftárovi pre nič za nič nasype 100 000 dolárov. Tu ho máš, Kati venuje Vasia Kukučkin. Naozaj je to celé akési pomotané, pokrčil plecami Volka. Pán Vandendale zatiaľ otvoril oči a keď uvidel kopu rozsypaných balíčkov s dolármi, vyskočil, skontroloval jeden balíček, presvedčil sa, že je v ňom presne 100 10-dolárových bankoviek, spočítal balíčky a zistil, že ich je presne 100. Spokojný úsmev sa však o chvíľku vytratil z jeho cviklovej tváre. Len čo stačil rukami, chvejúcimi sa od vzrušenia, zaviazať vzácne vrece, oči mu opäť nenásytne zahoreli. Tu ho si pritisol k vrece k svojej vypasenej hrudi, opäť skrútol prsteňom a podráždene skríkol. 100 000 byť málo, nechaj mať okamžite hneď 100 000 000 dolári. Už a hneď. Sotva stačil odskočiť, keď na trávu duto tresklo obrovské vrece, vážiace dobrých 10 tón. Nárazom sa vrece rozpáralo vo všetkých švíkoch a na tráve vyrástol úctyhodný kopec zo 100 000 balíčkov amerických bankoviek. V každom balíčku ich bola 100. Tak ako v predchádzajúcich balíčkoch, aj v týchto bolo po 110-dolárových bankoviek, ktoré sa ničím nelíšili od naozajstných, ibaže na všetkých bolo jedno a to isté číslo. Bolo to číslo, čo si Chotabič stačil všimnúť na 10-dolárovej bankovke, ktorú mu ukázal chamtivosťou besniaci majiteľ zázračného prstenia. Pána Vandendale sa by to asi nepotešilo. V každej banke by si všimli čísla bankoviek. Rovnaké čísla bývajú iba na falošných peniazoch. Pán Vandendale sa však teraz nemal kedy zapodievať kontrolou čísiel. Bledý od vzrušenia vyštveral sa na samý vrch vzácného kopca a vzpriamil sa na ňom ako socha, ako živé stelesnenie kšeftárskej chamtivosti, ochotný na každú nečestnosť, na ten najneľudskejší zločin pre balíček peňazí, ktorý dáva u neho doma i v celom kapitalistickom svete moc nad ľuďmi. Vlasy mu stáli dubkom, z očí mu sálali blesky, ruky sa mu triasli, srdce mu bláznivo bilo v hrudi. A teraz ja chcieť mať 10 000 zlatá hodinka, zasypané briliantami. 20 000 zlatý tabatierka, 30, nie, 50 000 perlová náhrdelník, 15 000 stará porcelánová servis, vrieskal už bez prestávky a ledva sa stačil uhýbať pred nesmiernym bohatstvom, čo sa na neho rútilo. Prečo by tu stať ako jeden pán, zúrivok skríkol na obďaleč stojaceho Chotabiča i na Voľku so ženom, ktorí na ňo hľadeli s neskrývaným odporom. Vy byť moja otroka, vy byť moja sluha, vy musieť hneď a už zbierať ten veci a uložovať ich na kopa. Chytro, lebo ja vám všetky budem dať boxový bitka. No len pomaly, nasrdil sa Voľka. Nie ste doma v Amerike. A nerozprávate sa s otrokmi, ale so slobodnými sovietskými ľuďmi, aby ste vedeli. Počkať, vy hneď a už byť moja otroka. Hneď a už. Jedna moment a hneď a už vy byť navždycky moja otroka. Vandendale skrútol prsteňom a začal vyhrážať spotenými pestiami. Ja želať, nech táto bezočlivá stará človek a tento bezočlivá drzá chlapci byť moja otroka, aby oni pucovať topánka mojim dieťaťom, aby byť moja sluha navždycka do koniec života. Ja mať ešte jeden moc malá želanie. Ja mať jeden želanie, aby všetká fabrika, všetká baňa, všetká továreň, všetká banka, všetká kolajnicová cesta a auto a lietajúci mašina, zem a všetká les v Sovietský zväz patriť mne, mojej firma Harry Vandendules a syny. Mojej firma a nikomu druhý. Ty ma počuť, zázračná persteň. Hneď a už splniť moja rozkaz. Ja byť jeden americká podnikavá človek a ja nemá čas čakať. Celý Rusko, celá svet musieť patriť americká podnikavá človek. A nie sú ti nadostač o červenolíci cudzozemče bohatstva, ktoré si už dostal? Prísne sa spýtal Chotabič. Čuž, zvrieskol Vandendales a nepríčetne zadúpal. Keď pán robiť biznis, sluha musieť robiť čuž. Persteň, splň moja rozkaz. Chytro. A tebe, ty špinavá, stará, tmavá človek, ja dám boxová bitka, ty naučiť, ako posluchovať svoj biela americká pán. A pestiami sa vrhol na Chotabiča. No Volka a Ženia sa s takou silou zavestili na Vandendalesa, že sa zvalil do trávy ako klád. Ako si vy dovoliť, nedovoliť svoja pán dať boxový bitka svojmu zlý sluhovi? Skríkol a pokúšal sa vstať. Vy teraz byť moja pokorná sluha. Práť sa nazad do svojej Ameriky, prekliatý imperialista. Skríkol na ňo zadýchčaný Voľka. Von z našej krajiny. Nech tu po tebe nezostane ani smrad. Marš odtiaľto. Nech sa stane, drsne potvrdil Chotabič Voľkové slová a vytrhol si z brady štyri chlopky. V tej chvíli, čo by sa pod zem prepadli vrecia s dolármi, škatule so servismi, hodinkami, náhrdelníkmi, slovom všetko, čo pánovi Vandendalesovi priniesol strieborný prsteň. On sám sa zrazu začal rýchlo kotúľať po tráve a potom po chodníku, tam, odkiaľ sa len nedávno zjavil plný nádejí. Po chvíli zmizol v diaľke a zanechal po sebe ľahučký obláčik prachu. Keď sa chlapci zo všetkého, čo sa odohralo, trochu spametali, Volka zamyslene prehovoril. Vôbec tomu nerozumiem. Aký to bol teda prsteň? Zázračný či obyčajný? Zaiste obyčajný, odvetil Chotabič láskavo. Tak prečo potom plnil želanie toho amerického chamtivca? To ich neplnil prsteň, to som ich plnil ja. Ty a prečo? Zo slušnosti, o najhlbavejší z junákov. Cítil som sa trápne pred oným človekom. Obťažoval som ho v kráme, domrzal som na neho, keď kráčal domov. Doslova sa ho naunúval, pokým nezavrel predo mnou dvere svojho príbytku. I bolo mi trápne nesplniť mu zo pár želaní. Avšak nenásytnosť a čierna duša jeho odvrátili od neho moje srdce. Správne, povedal Voľka. Keď vychádzali z parku na ulicu, Chotabič vstúpil na akýsi okrúhly maličký predmet. Bol to prsteň, Kati venuje Vasia Kukučkin. Stratil ho Vandendales, keď sa kotúľal a usiloval sa rukami zachytiť otrávu. Starček prsteň zdvihol, poutieral ho svojou obrovskou tmavomodrou vreckovkou a mlčky si ho nastokol na prsteník pravej ruky. Volka s Chotabičom a Ženkom sa už dávno vrátili domov, ľahli si a zobudili sa až na druhé ráno a mister Harry sa ešte stále kotúľal a kotúľal. Na druhý deň ráno, asi 400 kilometrov východne od Paríža, zrazil z dvoch cestov do školy 9-ročnú francúzsku Jean Daciouovú akýsi predmet, ktorý sa rýchle kotúľal a pripomínal podľa jej slov vrece tuho napchaté handrami. Asi o 5 hodín neskôr na brehu prielivu Padekale opravoval siete rybár Gaston Charmatier. Obzrel sa na zvláštny hrmot a zbadal, ako prudko dopadol do vody akýsi ťažký podlhovastý predmet, ktorý sa ponášal, ako sa mu zdalo, na hrubo otesaný a hrozne špinavý dubový klád. Charmatier potreboval drevo na opravu chalupy a tak si spustil čln na vodu, no nech sa však snažil akokoľvek, ten čudný klád dohoniť nemohol. 5 parníkov, čo sa pravilo z Európy do Ameriky so zbraňami a vaječným práškom, a 3 parníky, čo sa vracali z Európy do Ameriky s americkými dôstojníkmi a vojakmi, ktorí šli na dovolenku, zaznamenali vo svojich lodných denníkoch, že stretli na otvorenom oceáne čudného tvora. Tvor pripomínal veľkého delfína, ktorý však pľul vo vlnách ako ťava a z času na čas zavíjal ako skapínajúca hyena. Je totiž známe, že delfíny nepľujú a nevijú a najmä sa nekotúľajú po vlnách, ale plávajú zväčša pod vodou s papuľou vpredu a chrbtom hore alebo robia kotrmelce. Preto všetkých 8 službu konajúcich dôstojníkov pokladalo za nevyhnutné zaznamenať, že to asi predsa len nebol delfín, ale akési iné, vede dosiaľ neznáme zviera. Jeden zo službu konajúcich dôstojníkov dokonca prejavil sklony k vedeckej práci a nazval túto zvláštnu bytosť výstižne, ani sám netušil ako, atlantickým šakalom. Na druhý deň ráno, keď sa manželka pána Van Mendalesa znepokojená jeho dlhou neprítomnosťou chystala ohlásiť na milíciu, že zmizol, prišiel spoza oceána šifrovaný telegram. Harry Van Mendales, dnes ráno objavený za humnami Wall Streetu, stop. Hrozne zababraný, stop. Ako sa sem dostal, nevie alebo nechce vysvetliť, stop. Dôkladná kontrola v každom prípade dokázala, že nepriletel lietadlom, nepriplával loďou, stop. Pani Van Mendalesová, nech sa okamžite vráti domov. Stop.
Dobrá poviedka.
No tak toto... k tomu to ma inšpirovala tá návšteva slávna.
Teraz
medzištátna.
Si celý čas predstavoval toho Pompea pri tom.
Áno, veď.
Ako,
no, môže človeka nenapadnúť, keď toto má prečítané. Takáto súvislosť. Povedzte, Boris.
Co? Zahráme mu niečo?
Zahráme mu tak pochopiteľne ruskú pieseň Bubličky, ktorá vznikla v období práve niekedy v tej, viete, bola nová ekonomická politika Leninová vlastne s prvkami trhového hospodárstva v sovietskom plánovanom tomto v 20. rokoch minulého storočia a vtedy práve vznikla pesnička Bubličky. To sú také tie praclíky ruské, čo sa teda predávajú a toto spieva Ivan Rebrov, tak toto pošleme Pompeovi na cestu, ale ešte mu pošleme aj ďalšie.
Tak poďme na to.
Obidie bubličky, garjačne bubličky, garjite rozličky, как раз в карман. За мои бублички хочу я рублички, купите бублички, дайте на чай. Купите бублички, горячие бублички. У кого рублички в кармане есть? Горячие бублички, масленье бублички, гоните рублички, дайте на чай. За мои бублички хочу я рублички, купите бублички, дайте на чай. За мои бублички хочу я рублички, купите бублички, дайте на чай.
No, tak pán Pompeo, iste potešený, kto to pesničko.
Iste potešený, hovorím, mám ešte jednu pre neho pripravenú.
Ešte jednu mu dáme?
No nie, tak veď, ale Boris, ale však, ani tí naši naj, by som povedal, vlezlejší, ako si netrúfli až tak veľmi, veľmi komentovať to, čo tu on predniesol a vytvoril. Hej, však vlastne celé to bolo, ako by prišiel orodovať proti Moskve a proti Číne, hej, a teda vyhrážať sa a sladké motúzy ťahať po podnos. Mne sa tá vyhrážka páči, že ak budeme kupovať tie Huawei, či čo?
No.
Takže že oni nebudú až tak strašne prítomní v našej oblasti.
No viete čo, tam ide, ja to vám v rýchlosti poviem, tam táto jeho cesta, to sa týka 5G siete, ktorú vlastne teraz sa ide budovať, a tá 5G sieť to je vlastne nejaké novum, ktoré tu doteraz ešte nebolo. To akože, iba aby sme toto vedeli, že to naozaj nejde o telefóny Huawei, tu ide akože o nejakú väčšiu vec, no. Tak za toto on prišiel orodovať, tam bol vlastne, v tomto je ten problém.
Hej.
Zásadný.
Takže, no. A už aj teda Čína zareagovala, hej, že teda čínska hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničia Hua Chunying. Pozorne sledujeme návštevu ministra zahraničia Pompea v krajinách strednej a východnej Európy a vyjadrujeme znepokojenie v súvislosti s jeho výrokmi. Zdôraznila, že zásadný rozdiel medzi Čínou a USA spočíva v tom, že zasahovanie do vnútorných záležitostí iných krajín nikdy nebolo politikou Číny, a podotkla, že jediným cieľom USA, ktoré prichádzajú s rôznymi obvineniami proti Číne bez nesporných dôkazov, je nátlak na zákonné záujmy spoločnosti, teda zasahovanie do hospodárskych otázok politickými metódami. Teda to, čo ste, Boris, to, čo ste povedali. Hej. A teda Čína považuje podobné opatrenia za nanajvýš pokrytecké, nespravodlivé a nemravné. Zdôraznila a vyjadrila nádej, že americká a iné zainteresované strany budú rešpektovať zásadu slobodnej konkurencie a obhajovať spravodlivé obchodné prostredie.
No, viete, pri tej 5G sieti tam ide v podstate o to, že ten, kto bude v podstate toto vlastniť, bude vlastniť dáta. Bude mať dohľad. Teraz samozrejme, Američania, to je predsa tá demokratická krajina, predsa to sa nemôže takéto niečo dozdať do rúk nejakému, viete, diktátorskému režimu v Číne. Tak len si pripomeňme teda, ako Spojené štáty nakladajú s dátami. Pripomeňme si kauzu NSA, ako sledujú maily
spojencov
Merkelovej, francúzskeho prezidenta, všetkých. Čiže
hej, tu ide o veľa.
Títo ľudia majú dostať dáta do rúk? Títo majú mať 5G sieť?
Tu naozaj ide o veľa. A pošlu takéhoto emisára, hej, no, hovorím ako na besedu s milicionárom.
Dobre ho nazval tak Daniš, ktorý o tomto napísal veľmi dobrý komentár na aktualitách.
Vlastne
vrelo odporúčam prečítať, ktorý ho nazval, že obchodný cestujúci prišiel naozaj. Skutočne taký obchodný cestujúci, obehol Európu.
Ja neviem, to bola plánovaná návšteva, alebo volal ho niekto, alebo ja neviem. Že...
Tak neviem, ale v každom prípade, čo viem, že po 20 rokoch, či po koľkých sa tu objavil nejaký taký...
Tak obchodných cestujúcich často aj do zadku kopnú, ale no dobre, no. Tak už sme hrdí, že zavítal aj...
Prišiel. No počujte, ale musíme hrať pesničky, lebo my už máme polca chvíľku. No čo, tak čo ešte mu dáme?
No tak pošleme, teda už sme poslali Rusku, tak pošleme, nepoviem, že čínsku, hej. Ale je to z čínskej televízie odobratá. My sme tu už hrali toho chalana, ktorý sa volá Dimash. Pamätáte sa? Takým neuveriteľným rozsahom.
Aha, tak to viem.
A
to bol z nejakej súťaže.
Hej. A on teda vlastne dobil Čínu, dobil Rusko, dobil Ameriku, hej, teda svojím krásnym spevom. A tak som tiež ako rôzne piesne hľadal, dokonca mi vrtala v hlave, že pustíme tú istú, ktorú sme už raz púšťali, ale nakoniec som teda našiel čínsku pieseň o kvete, ktorý sa volá Jasmín, teda sa pieseň volá Jasmín. A je venovaná, no, zase je to také ako, však tak iste nás pán Pompeo nebude počúvať, ale hodvábnej ceste, hej, čínskej.
Tiež problémovému projektu.
Iste ich teší asi rovnako ako projekt Nord Stream 2, hej, že ako majú oni všetakých trňov v pete a oni nie sú už schopní toto vyriešiť. Možno nejakou blbou vojnou, hej, ale ako nemajú na to kapacitu, hej, svet je inde, hej, to aj keď človek vidí toho Dimasha, však pustíme si to hneď s tou jeho piesňou Jasmín. Mimochodom spievajú ešte s jedným domácim Číňanom, lebo Dimash je Kazach. Mm-hmm. Hej, to nie je Číňan, ani Rus. Spievajú s domácim Wu Tongom, ktorý hrá na hudobný nástroj, ktorý sa volá Sheng. Sheng, hej, teda pozostávajúci z nejakého takého dreveného korpusu a bambusových trubíc. A, no, celé je to nádherné a teda do toho ten Dimašov spev, no nejdem viacej rozprávať, lebo hovoríme, teda, že máme málo času.
Ja sa práve bojím, že už ani viac nepoviete, lebo pozerám, máme 25, teraz tie hodiny idú trošku pozadu a tá pesnička má tak skoro, no, cez 4 minúty, tak to vyzerá, že týmto to aj ukončíme, pán doktor.
No potom prípadne ešte povieme, že ahoj.
No, tak môžeme, ale už tú tretiu pesničku nezahráme dnes.
Tak asi nie. No.
No, tak poďme na to.
Ale myslím, že ako... Dobre, stálo to za to, nie? No.
Tak ale ešte ahoj si povieme po pesničke.
A príde agent s teplou vodou, no čo môže proti takémuto inému svetu?
No nič, pán Popeo, majte sa.
No, my sa... Ja tu ešte mám jeden nádherný dodatok.
No.
Lebo oni títo chlapci s tým pánom Chotabičom sa s tým pánom Harrym Vandendalesom ešte raz stretli. A neskončilo to dobre pre pána Vandendalesa. Nemenšiu pozornosť si zaslúži aj osud pána Harryho Vandendalesa. Zabudli sme vám povedať, že ani on neušiel trestu. Chotabič ho premenil na psa. A pán Vandendales si dodnes žije vo svojom newyorskom byte ako pes. Najbohatší páni z Wall Streetu mu pravidelne posielajú najvyberanejšie kosti z vlastného stola. Raz do týždňa za to 20 minút šteká v rozhlasovom vysielaní Hlasu Ameriky. Prajeme vám všetkým dobrú zábavu. A počúvajte, že tak Vlhová vyhrala?
Vyhrala, majstrovstvo.
Paráda. Tak teda, myslím, že dnešná relácia skončila dobre.
Tak.
Aj s tým Hlasom Ameriky, aj s Petrou Vlhovou. Srdečne blahoželáme.
Majte sa pekne, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.